ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
გამარჯობა. დღეს არის 26 სექტემბერი, ხუთშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისგან მოისმენ, შემდეგ დავით კაკაბაძეს დაუბრუნებ მიკროფონს. ის გაუძღვება დღევანდელ გადაცემას. ჯერ მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ირანის პრეზიდენტის აზრით, არც ერთ ქვეყანას არ უნდა ჰქონდეს ბირთული იარაღი. სირიის პრეზიდენტს მოსალოდნელად მიაჩნია შეერთებული შტატების სამხედრო დარტყმა. რუსეთში სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა გრინპისის 6 აქტივისტს. ცნობების თანახმად, ცხინვალის ოკუპირებული რეგიონის მოსაზღვრე სოფელ დვანში საოკუპაციო საზღვარი ჩაიკეტა. საზოგადოებრივი აზრის მორიგი გამოკითხვის შედეგებით გიორგი მარგველაშვილი 29%-ით ლიდერობს პრეზიდენტობის კანდიდატებს შორის. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ ამოუციოდე წუთის წინ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლისას განაცხადა, რომ არც ერთ ქვეყანას არ უნდა ჰქონდეს ბირთული იარაღი. მან ისრაელს მოუწოდა შეუერთდეს ბირთული გაუცელებლობის ხელშეკრულებას. როჰანის გამოსვლა წინ უსწრებს შეერთებული შტატების და ირანის წარმომადგენლების ისტორიულ შეხვედრას ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოსალაპარაკებლად. შეხვედრა ნიუ-იორკში გაეროს შტაბინაში იმართება და მას გამორჩეული მნიშვნელობა ენიჭება მონაწილეების რანგის გამო. ირანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი ჯავად ზარიფი ხვდება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან ჯონ კერის და მასთან ერთად ბრიტანელ, ფრანგ, რუს, ჩინელ და გერმანელ კოლეგებს ფორმატით 5+1. შეხვედრის ფონია ასევე ამერიკულ მედიასთან ირანის პრეზიდენტის ინტერვიუ, რომელშიც გამოთქმულია იმედი, რომ ირანის ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმების მიღწევა სულ რაღაც 3-6 თვემდეა შესაძლებელი. სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს მოსალოდნელად მიაჩნია დამასკის წინააღმდეგ შეერთებული შტატების სამხედრო დარტყმა, მიუხედავად გეგმისა, რომელიც ითვალისწინებს სირიის ქიმიური იარაღის განადგურებას. ბაშარ ალ-ასადმა ვენესუელის ტელევიზიასთან ინტერვიუში ჩამოთვალა შეერთებული შტატების სამხედრო ინტერვენციის მაგალითები ომები კორეაში, ვიეტნამში, ლიბანში, სომალიში, ავღანეთში, ერაყში. ასადის თქმით, სირიის შემთხვევაში ვაშინგტონი საბაბად იყენებს ქიმიურ იარაღს, სხვა დროს სხვა რამეს გამოიყენებს. თავის მხრივ, სირია ბაშარ ალ-ასადის თქმით დაიცავს ქიმიურ იარაღის შესახებ კონვენციას, რომელსაც ხელი მოაწერა ამერიკა რუსეთის გეგმის თანახმად. რუსეთში ქალაქ მურმანსკის სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა გარემოს დამცველ ორგანიზაცია გრინპისის 6 აქტივისტს, რომლებიც გასუკვირაში დააკავეს გრინპისის გემზე არქტიკაში. ეს აქტივისტები რუსეთის, ბრიტანეთის, პოლონეთის, კანადის და ახალი ზელანდიის მოქალაქეები არიან. რუსმა მესაზღვრებმა სულ 30-მდე აქტივისტი დააკავა მას შემდეგ, რაც გრინპისმა გააპროტესტა არქტიკაში კომპანია გაზპრომის საქმიანობა. მურმანსკის სასამართლო განიხილავს დანარჩენი დაკავებული აქტივისტების საქმეებსაც. ბაღდადში სულ ცოტა 22 ადამიანი დაიღუპა რამდენიმე ბაზარში მოწყობილი აფეთქებების შედეგად. დაღუპულებს შორის ბავშვებიც არიან. დაიჭრა ათობით ადამიანი. ავღანელმა მამაკაცმა, რომელსაც სამხედრო უნიფორმა ეცვა, ნატოს ჯარისკაცი მოკლა. ინციდენტი დღეს მოხდა აღმოსავლეთ ავღანეთში. ნატოს განცხადებით, სავარაუდოდ თავდამსხმელი მოკლეს და ინციდენტის ადგილი გაუნებელ ყოფილია. სხვა დეტალებს არ ასუსტებენ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოს ცნობებით ვაქცელებთ. ცხინვალის ოკუპირებული რეგიონის მოსაზღვრე სოფელ დვანში საოკუპაციო საზღვარი ჩაიკეტა. ცნობების თანახმად, რუსი სამხედროები მოსახლეობას აღარ აძლევენ უფლებას გაიარონ რამდენიმე მეტრი შევიდნენ საკუთარ სახლებში და კუთვნილ მიწებზე, სადაც მათ მოსავალი აქვთ ასახები ბოძებზე, რომლებსაც ბოლთხეებში ამონტაჟებდნენ, დღეს მავთულ ხართების გაფმა დაიწყო. უფრო ადრე გავრცელებული ცნობით, დვანის მოსახლეები, სოფელ დვანის მოსახლეები, სამი სახლის დემონტაჟს ახორციელებდნენ საოკუპაციო ხაზის მიღმა მათი დარჩენის საფრთხის გამო. სამივე სახლი 2008 წლის ომში დაზიანდა, თუმცა მესაკუთრეები სახლებით და სათავსოებით, ასევე ნაკვეთებით მაინც სარგებლობდნენ. ადგილობრივმა მოსახლეობამ დახმარება სთხოვა რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ქეთევან ციხელაშვილს და იუსტიციის მინისტრის მოადგილე გოჩა ლორთკიფანიძეს. ისინი დღეს შეხვდნენ სოფელ დვანის მკვიდრთ რეინტეგრაციის საკითხებში. სახელმწიფო მინისტრის მოადგილის თქმით,
ემოციურად რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან მძიმე, მაგრამ როგორც მთავრობას, ხელისუფლების წარმომადგენლებს ჩვენი ვალი გახლავთ ის, რომ ჩვენ რაციონალურად წკიცეთ, ძალიან პრინციპულად გამოქმედოთ ყველა ბერკეტი იმისათვის, რომ ერთის მხრივ ეს პროცესი გახდეს შექცევადი, შეჩერდეს და საბოლოოდ, რასაც დრო დაჭირდება ალბათ, მოხდეს ჩვენი ქვეყნის დეოკუპაცია.
განაცხადა რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილემ, ცხინვალის ოკუპირებული რეგიონის მოსაზღვრე ტერიტორიაზე შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით. საქართველოს შეერთებული შტატების ელჩი რიჩარდ ნორთლანდი ძლიერ გამოსვლად მიიჩნევს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მოხსენებას, რომელთაც ის წუხელ გამოვიდა გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე. როგორც ნორთლანდმა დღეს ბათუმში უთხრა ჟურნალისტებს, მისი ყურადღება მიიპყრო საქართველოს პრეზიდენტის შეშფოთება მეგდეტოდებული საზღვრების გავლების მიმდინარე პროცესთან დაკავშირებით. ელჩის თქმით, საერთაშორისო საზოგადოება მყარად უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენ ინტერეს. გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლისას სააკაშვილმა აღნიშნა, რომ რუსეთი არ არის დაინტერესებული მის გარშემო სტაბილური სახელმწიფოების არსებობით და ის რისკენაც კრემლი ისრაფვის მეზობელ ქვეყნებში მუდმივი ქაოსი და არეულობაა. სააკაშვილის ამ გამოსვლაზე და გამოხმაურებებზე, რომლებიც მას მოხვა, დაწვრილებით ვგიაბობთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. ნატო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის სრულ პატივისცემას მოითხოვს. ამის შესახებ ნიუ-იორკში ქართულ ჟურნალისტებს უთხრა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა. მან აღნიშნა, რომ საქართველოში რუსეთის ქმედებების საერთაშორისო ვალდებულებებს ეწინააღმდეგება. და ბოლოს, პრეზიდენტობის კანდიდატებს შორის გიორგი მარგველაშვილი 19%-ით ლიდერობს შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის დაკვეთით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ 18 აგვისტოდან 3 სექტემბრის ჩათვლით საქართველოში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებით. კოალიცია ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატს 18%-ით მოსდევს ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი დავით ბაგრაძე.
ეს გახლავთ მარიამ ჭიაურელი, მან ახალი ამბები გაგაცნოთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. განვლოდოთ გადაცემას პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ჯერ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის შინაარს. თავიდან მოგითხრობთ შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევის ზოგიერთ შედეგზე.
ამ დროისათვის ქართული ოცნების კანდიდატი გიორგი მარგველაშვილი ორჯერ უსწრებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს დავით ბაქრაძეს. დავით ბაქრაძე ორჯერ უსწრებს ყველა სხვა ოპოზიციურ კანდიდატს.
შემოგთავაზებთ ექსპერტთა შეფასებებს გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლასთან დაკავშირებით.
საქართველოს პრობლემების, როგორც რეგიონის პრობლემების აქცენტირება, იმ კონტექსტში, რომ რუსეთი საფრთხეს უქმნის არამხოლოდ საქართველოს, არამედ მთლიანად რეგიონს და შესაბამისად მსოფლიო წესრიგს.
გიამბობთ ბათუმში გამართულ შეხვედრაზე, რომლის მონაწილეთა აზრით საქართველოში არ უნდა გაქრეს რელიგიური მრავალფეროვნება.
ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ავხსნათ, რასთან გვაქვს საქმე. ეს არ არის მხოლოდ რელიგიური პრობლემა, ეს არის საქართველოს დემოკრატიის პრობლემის საწყისები.
გაგაცნობთ ერთ საინტერესო პროექტს, რომლის ავტორები ცდილობენ დაადგინონ რა უჯდება მოქალაქეს სახელმწიფოს შენახვა. შემოგთავაზებთ აგრეთვე ქართული პრესის მიმოხილვას. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევის პოლიტიკური ნაწილის შედეგი, რომლის თანახმადაც კოალიცია ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატი გიორგი მარგველაშვილი დიდი უპირატესობით უსწრებს ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს, პარლამენტის ყოფილ თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს. მარგველაშვილს გამოკითხულთა 29% უჭერს მხარს, ხოლო ბაქრაძეს 18%. თუ ეს მაჩვენებელი რეალობას ასახავს, მაშინ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ საქართველოს ახალი პრეზიდენტის გამოსავლენად აუცილებელი გახდება მეორე ტურის ჩატარება. მოუსმინეთ ნონა მჭედლიშვილს.
27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში მეორე ტურის ალბათობის თაობაზე შეკითხვა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის კითხვაშიც მოხდა. საპრეზიდენტო არჩევნებში მეორე ტურის მოლოდინი მთლიანობაში გამოკითხულთა 31% აქვს. ამდენივე მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტის ვინაობა პირველივე ტურში გახდება ცნობილი. მაღალი 26%-ია ჯამური მაჩვენებელი იმ ადამიანებისა, ვინც შეკითხვაზე ვის ისურვებდით საქართველოს შემდეგ პრეზიდენტად პრაქტიკულად კონკრეტული პასუხი არ გასცა. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ლუის ნავარო ფიქრობს, რომ დიდწილად ამომრჩევლის ამ ნაწილის აქტიურობაზე იქნება დამოკიდებული პრეზიდენტის გამოსავლენად გახდება თუ არა აუცილებელი მეორე ტურის გამართვა. კვლევის ზოგადი შედეგები კი მისი თქმით შემდეგია.
At the moment, the Georgian Dream candidate Georgi Margvelashvili.
Am droisatvis kartuli otsnebis kandidati Georgi Margvelashvili orjer ustrebs ertiani natsionaluri mozraobis kandidats David Bakradzes. David Bakradze orjer ustrebs qela sva opozitsiur kandidats. Premier-ministri Ivanishvili rcheba qelaze popularul politikosat kveqanashi. Misi koalitsia kartuli otsneba ki tsarmoadgens zalas, romelis gamokitkhulta umravlesobisatvis qelaze akhlomdgomi gaertianeba im adamianta ritsqi, romelis ambobs rom სურს ძლიერი ოპოზიციური პარტიის არსებობა გაიზარდა და ასეთ პარტიად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა სახელდება.
საზოგადოებრივი აზრის კვლევა, რომელიც 18 აგვისტოდან 3 სექტემბრის პერიოდს მოიცავს და 3888 პირისპირ გამოკითხული მოქალაქის მოსაზრებებს ასახავს, საპრეზიდენტო კანდიდატთა პირველ სამეულში აერთიანებს ქართული ოცნების ლიდერს გიორგი მარგველაშვილს 29%-ით, ნაციონალური მოძრაობის ლიდერს დავით ბაქრაძეს 18%-ით და დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერს ნინო ბურჯანაძეს 7%-ით. 3-3%-ით მომდევნო ადგილებს ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარე შალვა ნათელაშვილი და ქრისტიან-დემოკრატთა ლიდერი გიორგი გამაძე იყოფენ. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი კვლევის საშუალო ცდომილების ზღვარს 2%-ის ფარგლებში განიხილავს. მისი კვლევის ობიექტურობას კი ეჭქვეშ აყენებს ექსპერტი პოლიტიკურ საკითხებში რამაზ საყვარელიძე, რომელიც ფიქრობს, რომ NDI-ის რეიტინგები ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდაა გაყალბებული.
ძალიან არადამაჯერებლად გამოიყურება, რომ ძალიან სიმპათიური, მაგრამ მაინც იმ პარტიის წარმომადგენელი, რომელსაც 2012-ის არჩევნებში არ მისახმა, იმ პარტიის წარმომადგენელი დღეს ასეთ წამყვან პოზიციებს იკავებს საპრეზიდენტო არჩევნებში.
ამბობს რამაზ საყვარელიძე. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის მორიგი ანგარიშის შედეგებით კი მოწონების რეიტინგით 94%-ით პირველ ადგილზე კლავს საქართველოს პატრიარქია. მას 79%-ით მოსდევს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი. მესამე ადგილზე 60%-ით პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილია, მეოთხე ადგილზე 56%-ით კი კოალიცია ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატი გიორგი მარგველაშვილი. მისი პირადი მოწონების რეიტინგი ივნისის მონაცემებთან შედარებით 11 პუნქტითაა გაუმჯობესებული. გიორგი მარგველაშვილის პირველობა საპრეზიდენტო კანდიდატთა ლიდერთა სამეულში სწორედ საზოგადოებრივი აზრიდან გამომდინარე ლოგიკურად მიიჩნევს ექსპერტი ხათუნა ლაგაზიძე. მისი აზრით, ამ კონტექსში რეალობასთან შორს არიან მეორე და მესამე ადგილის მფლობელნი, თუმცა შედეგი, რომელიც NDI-მ დადო, ხათუნა ლაგაზიძის თანახმად მისასალმებელია. კერძოდ,
ჩვენ არ გვყავს პრეზიდენტად შემოთავაზებული კანდიდატი 70, 80 და 90%-ის მქონე რეიტინგით. სულიერ სხვა ტიპის არჩევნები გვაქვს, ამას ხალხს არავინ არ უსმოს. მე ვფიქრობ რომ ეს არის მთავარი ღირსება ამ არჩევნების, რომ ამ თვალსაზრისით და ამ პროცენტული განაწილებით ჩვენ უახლოვდებით ევროპული თუ ამერიკული დემოკრატიების ზღვარს.
ამბობს ხათუნა ლაგაზიძე, თუმცა საპირისპიროს მეტყველებს მედიის მონიტორინგის წინასწარი ანგარიში, რომელიც ასევე 26 სექტემბერს გამოქვეყნდა და რომელმაც საპრეზიდენტო კანდიდატთა ლიდერების დუეტი გიორგი მარგველაშვილი და დავით ბაქრაძე ასევე დააწყვილა. მედია საშუალებებმა ამ ანგარიშის თანახმად 2-5 სექტემბრის პერიოდში საინფორმაციო პროგრამების არსებითი ნაწილი ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის ღონისძიებებს დაუთმეს. ამავე კვლევამ გამოავლინა, რომ საქართველოში ამომრჩეველი არასათანადოდ ინფორმირებულია იმ კანდიდატების გეგმებისა და მიზნების შესახებ, რომელსაც ხმას აძლევს, როგორც სოციოლოგიურ გამოკითხვებში, ისე არჩევნებში. კერძოდ, მედიის მონიტორინგის შუალედურმა ანგარიშმა აჩვენა, რომ კანდიდატების პროგრამებსა და პროგრამებს შორის განსხვავების ჩვენებას მედია არ ცდილობს. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარის გიორგი მგელაძეს მოუსმინეთ.
იყო მხოლოდ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ დღეს თქვათ ესა თუ ის საპრეზიდენტო კანდიდატი შეხვდა ამომრჩეველს ამა თუ იმ კონკრეტულ სოფელში, ქალაქში თუ კონკრეტულ უბანში. ამის იქეთ მედია საშუალება არ მიდიოდა.
აღნიშნავს გიორგი მგელაძე, მედიის წინასაარჩევნო მონიტორინგი თავისმხრივ გრძელდება. საზოგადოებრივი აზრის კვლევას არჩევნებამდე პერიოდში კი ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი აღარ აპირებს. აგვისტო-სექტემბრის ზემოხსენებული კვლევის პოლიტიკური ნაწილის შემადგენელი იყო ასევე მინისტრების საქმიანობის შეფასებაც. ლიდერთა ხუთეული აქ შემდეგნაირად გამოიყურება: თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია, შინაგან საქმეთა მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე და ენერგეტიკის მინისტრი კახა გალაძე. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ნიუ-იორკში გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე საქართველოს პრეზიდენტის გუშინდელი გამოსვლა გამოირჩეოდა ქვეყნის საგარეო პოლიტიკურ ორიენტირზე აქცენტით და მწვავე კრიტიკით ჩრდილოელი მეზობლისადმი. კრემლის ბოროტის რახვების ხაზგასასმელად მიხეილ სააკაშვილმა ერთმანეთს შეადარა ევროკავშირისა და ევრაზიული კავშირის არსი. მან თქვა, რომ საქართველოს არჩევანი ევროკავშირის მაღალი ფასეულობებია და რომ ვლადიმერ პუტინს პოლიტიკაში დიდი დღე არ უწერია. რა რეაქცია მოყვა პრეზიდენტის გამოსვლას საქართველოში? ამაზე ლელა კუნჯულია ისაუბრებს.
გაეროს გენერალური ასამბლეის ტრიბუნაზე თავის მორიგ გამოსვლას საქართველოს პრეზიდენტმა უწოდა ხმის ამოღება პესიმიზმისა და უიმედობის წინააღმდეგ და როგორც თავად ამბობს, მიმართა მათ, ვისაც ეეჭება ყოყმანობს და აქვს სტუნება, დანებდეს. ძალა, რომელიც ყოლას დამორჩილებას ცდილობს, რუსეთია, ძველი იმპერია, რომელიც საბჭოთა კავშირის მეხსიერებით მოქმედებს, ხოლო მომავალში ევრაზიული კავშირის სახით აპირებს დამკვიდრებას და რომ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებთან ურთიერთობისთვის მუქარისა და ზეწოლის ბერკეტებს იყენებს. საქართველო კვლავაც ოკუპირებულია და რუსი სამხედროები ანექსიას განაგრძობენ ახალი მთავრობის ახალი მიდგომების მიუხედავად.
Despite the friendly statements made by the new
საქართველოს მთავრობის მიერ ბოლო კვირებისა თუ თვეების განმავლობაში გაკეთებული მეგობრული განცხადებების მიუხედავად, რუსეთის საოკუპაციო ძალები აგრძელებენ წინსვლას. ხალხს ყოფენ მავთულხლართებით, საფრთხეს უქმნიან ჩვენს ეკონომიკას, მიიწევენ ბაქოსუფსის ნავთობსადენისა და საქართველოს მთავარი გზატკეცილისაკენ.
მართალია, მიხეილ სააკაშვილი თვლის, რომ რუსეთის იმპერიული გეგმები ჩაიშლება და ვლადიმერ პუტინი რამდენიმე წელიწადში რუსული პოლიტიკიდან გაქრება, მაგრამ თავისი გამოსვლის დროს გაეროს გენერალური ასამბლეის ტრიბუნიდან ის მან არაერთხელ ახსენა, როგორც ერთგვარი სიმბოლო საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ აღიარებულ საერთო ღირებულებებთან ბრძოლისა. უპირველეს ყოვლისა, კრემლი ევროკავშირის მაღალ ღირებულებებს ებრძვის და მიხეილ სააკაშვილის თქმით, ვლადიმერ პუტინი ევროკავშირს ევრაზიული კავშირის იდეას უპირისპირებს. ევრაზიული კავშირი წარმოადგენს ჩვენს ახლო წარსულსაც და მომავალსაც, რომელსაც მოსკოვში ჩვენ კაგების ყოფილი ოფიცრები გვიმზადებენ, ამბობს მიხეილ სააკაშვილი, რომლის აზრითაც მოლდავეთში, უკრაინასა და საქართველოში მოსკოვის საკუთარი გავლენების მოსაპოვებლად სულ უფრო აქტიურად მუშაობს და რომ ეს უპირველეს ყოვლისა საერთაშორისო თანამეგობრობის ავტორიტეტის შელახვას გულისხმობს.
უცნაურია, მაგრამ ბოლო წლებში და უფრო მეტად ბოლო თვეებში თბილისში, კიევსა და კიშინიოვში ჩვენ გვესმის საზიზღარი მუსიკა, რაც თავდაპირველად მოსკოვში დაიწერა. გვესმის, რომ ჩვენი ტრადიციები იმცხვევა დასავლეთის ზეგავლენის გამო, რომ ქრისტიანულ დღესასწაულებს გეი აღლუმები ჩაანაცვლებს, ხოლო ეკლესიებს მულტიკულტურალური დისნეილენდები შეცვლის. ჩვენ გვესმის, რომ ჩვენი მართლმადიდებლური იდენტობა საფრთხეშია. და ბოლოს, ვითომც არაფერი, გვესმის, რომ ჩვენს ყოფილ ბატონებთან გვაერთიანებს საერთო პატივისცემა წესიერებისა და ტრადიციების მიმართ. ნუ თუ მართლა ასეთი გულუბრყვილონი ვართ, რომ დავიჯეროთ პუტინისა და სხვათა ეს ტყუილები, როგორც წინათაობები იჯერებდნენ, და ნებადართოთ მათ მიიტაცონ ჩვენი სუვერენიტეტი.
საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლამ გაეროს გენერალური ასამბლეის ტრიბუნაზე შეიძლება ითქვას, რომ ძირითადად დადებითი შთაბეჭდილებები მოახდინა და მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლებზეც. ცალკეულ კომენტარებში გამოიკვეთა მათი კმაყოფილება, რომ პრეზიდენტმა ტრიბუნა იმისთვის გამოიყენა, რომ მიეპყრო ყურადღება რუსეთის ბოლოდროინდელი ქმედებებისკენ და საქართველოს რეალური პრობლემებისკენ. საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლამ ამერიკის ელჩის საქართველოში რიჩარდ ნორლანდის მოწონებაც დაიმსახურა. საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებლის ელენე ხოშტარიას შეფასებით, მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლის ერთ-ერთი მთავარი ღირსება იყო ის, რომ მან საქართველოს პრობლემის განზოგადება მოახდინა.
საქართველოს პრობლემის, როგორც რეგიონის პრობლემების აქცენტირება, იმ კონტექსტში, რომ რუსეთი საფრთხეს უქმნის არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ მთლიანად რეგიონს და შესაბამისად მსოფლიო წესრიგს. ზოგადად იმ ფასეულობის გარშემოც არის გაერო თავის დროზე შექმნილი საერთაშორისო სამართლის და მშვიდობის, და ამის ახსნა მან კარგად, ძალიან კარგად შეძლო, თუ რა საფრთხეები ემუქრება აი ამ რეგიონს და საქართველოს, რომელმაც შეძლო და წარმატებულად იბრძვის ამ დემოკრატიის.
რუსეთიდან მომავალი საფრთხის შეფასებაში საქართველოს პრეზიდენტს გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი თენგიზ ფხალაძეს ეთანხმება და ხაზს უსვამს იმ გარემოებას, რომ საფრთხემ განსაკუთრებული სისასტიკით 2007 წლიდან იჩინა თავი და რომ რუსეთი გეგმების დახვეწაზე მუდმივად მუშაობს.
სულ რაღაც 2-3 კვირის წინანდელ დოკუმენტზე მოგსაუბარი, რომელიც გამოქვეყნდა Kremlin.ru-ზე, ეს არის რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ოფიციალური საიტი, სადაც არის პირდაპირ გაწერილი დავალებები კვლევით ცენტრებზე, ვინ რა უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ მოხდეს ზეგავლენის მექანიზმების აღდგენა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებზე. და უპირველესი ამოცანა, ეს არის სწორედ აი რუსული სამყაროს იდეის განვითარება, ეს არის ევრაზიულობის იდეების განვითარება და ამისთვის გამოიყენება არაერთი ინსტრუმენტი, სამწუხაროდ ამისთვის გამოიყენება რუსული ხასუსვა, რუსული მართლმადიდებლური ეკლესიაც.
საინტერესო აქცენტების გარდა, მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლის შინაარსის მთავარ ღირსებად თენგიზ ფხალაძე მიიჩნევს იმას, რომ პრეზიდენტმა დრო არ დახარჯა შიდა პოლიტიკური კინკლაობების აფიშირებაზე, რაც ბოლო პერიოდისთვის აშკარად იყო დამახასიათებელი. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18 საათი და 21 წუთია, რადიო თავისუფლება განაგრძობს გადაცემას. საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩი რიჩარდ ნორლანდი დღეს ბათუმში შეხვდა რელიგიური კონფესიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გამართული 2-საათიანი შეხვედრა პრესისთვის დახურული იყო. დისკუსიის დასრულების შემდეგ მონაწილეთა შთაბეჭდილებებით დაინტერესდა რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
ქართველ მუსლიმთა კავშირის წევრი დარიელ ნაკაიძე მიიჩნევს, რომ საქართველოში რელიგიური მრავალფეროვნება არ უნდა გაქრეს. მისი აზრით, რელიგიურ კონფესიებს შორის მოლაპარაკებები და დისკუსიები ისევ უნდა გაგრძელდეს.
ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ აუხსნათ, რასთან გვაქვს საქმე. ეს არ არის მხოლოდ რელიგიური პრობლემა, ეს არის საქართველოში დემოკრატიის პრობლემის საწყისები და საქართველოში აუცილებელია, რომ მსგავს საკითხებზე ბევრი საუბარი იყოს. ის, რომ არ დაუშვათ ჩვენს ქვეყანაში რელიგიური მრავალფეროვნების რაღაც გაუქმება, საფრთხის ქვეშ დაყენება.
მაგრამ რამ გამოიწვია პრობლემა? ბათუმში კათოლიკური ეკლესიის წინამძღვრის გაბრიელ ბრაგანტინის თქმით,
ამასთან დაკავშირებით მე ვხედავ, რომ პრობლემა არის მენტალიტეტი და კულტურის შექმნის მომენტი. ესე იგი, ის ტოლერანტული ტრადიცია, რაც არსებობს, დღესაც უნდა გაგრძელდეს, არ უნდა დარჩეს როგორც ცარიელი სიტყვა. ამისათვისაც ირაბები გურადრება დიდი მოქმედებასაც ირა საზოგადოებაში. ამაზე
სტუდენტ კოჩა სურგულაძის დაკვირვებით, რომელიც შეხვედრას ესწრებოდა, რელიგიური თემით მანიპულირება არჩევნების წინ შეგნებულად ხდება. თავისი ეს ვარაუდი მან ელჩ საცკაცნო.
აქ არ ყოფილა კონკრეტული მართლმადიდებლური რელიგიის და მუსლიმთა დაპირისპირება და ეს ამას ხაზი უნდა გაესვას. ეს იყო პოლიტიკური ინსპირირება. იყო პოლიტიკისები, რომელსაც დივიდენდების მოპოვება სურდათ, როგორც მანამდე.
საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმა ჟურნალისტებთან საუბარში აღნიშნა კიდეც, რომ მოახლებული არჩევნების წინ რელიგიური თემით პოლიტიკური მანიპულაციის შესახებ შეხვედრაზე დაც იყო საუბარი. მისი თქმით, რელიგიური კონფესიების წარმომადგენლებმა უფრო მეტი უნდა ისაუბრონ ერთმანეთთან.
I had an opportunity on this visit to meet with representatives from the various religious communities.
Ам визитისას შესაძლებლობა მქონდა შეხვედროდი რელიგიური თემების წარმომადგენლებს, მუსლიმებს, ქრისტიანებს და იუდეველებს. დისკუსიისას ბევრი ვისაუბრეთ, რომ საქართველოში რელიგიური ტოლერანტობის დიდი ტრადიციაა. რელიგიური შემწყნარებლობის ფესვები საქართველოში ძალიან ძლიერია და რელიგიური ნიშნით დისკრიმინაცია, როგორც წესი, იშვიათად ხდება. რასაკვირველია, ვისაუბრეთ სოფელ ჭელაში მომხდარ ამბებზეც. მუფთისგან დეტალურად მოვისმინეთ თუ რა მოხდა მინარეთის გამო. აუცილებელია, რომ კონფესიებს შორის დიალოგი გაგრძელდეს, რადგან მნიშვნელოვანია, რომ ისინი უფრო ერთმანეთთან საუბრობდნენ და არა იმდენად ჩვენთან.
The important thing is that they speak to each other, not that they speak to us.
შეხვედრა ბათუმის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში დილის 9 საათზე დაიწყო და 2 საათს გაგრძელდა. ნატაი მენდაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
სახელმწიფოს ფასი, Price of the State, წერტილი G. ასე ქვია ვებსაიტს, რომელიც საჯარო ფინანსებისთვის თვალის მიდევნების უდაოდ ინოვაციური საშუალებაა. საიტზე თავმოყრილია ინფორმაცია სახელმწიფო შემოსავლებისა და დანახარჯების შესახებ. დეტალურად არის წარმოდგენილი რამდენს და რა მიმართულებით ხარჯავს სახელმწიფო და როგორ იცვლება ეს მონაცემები. არასამთავრობო ორგანიზაციის ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მიერ შექმნილი ეს საიტი ნებისმიერ მოქალაქეს აძლევს საშუალებას გაიგოს, რა უჯდება პირადად მას სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, შენახვა. უფრო მეტს ამ საინტერესო სიახლის შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრში განმარტავენ, რომ გადასახადის გადამხდელი მხოლოდ დასაქმებული პირი არ არის. თითოეული მოქალაქე გადასახადს იხდის მაშინაც, როცა ყიდულობს პროდუქტს ან მომსახურებას. იხდის დამატებული ღირებულების ან აქციზის გადასახადს. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის პროგრამების მენეჯერის ირინა გურულის თქმით, საქართველოში ხალხის უმეტესობისათვის პრაქტიკულად უცნობია მათ მიერ გადახდილი გადასახადებიდან რამდენი მიდის სახელმწიფო ბიუჯეტში და რაში იხარჯება ეს თანხები. მაინც რა ჯდება მოქალაქეს სახელმწიფო შენახვა, თუ მისი ხელფასი მაგალითად 2000 ლარია, ხოლო ყოველთვიური დანახარჯი 1600 ლარი. საბანკო სესხის გადასახადი შეადგენს 400, ტრანსპორტის ხარჯი კი 200 ლარს. კვირის განმავლობაში ყიდულობს 2 კოლოფ სიგარეტს, 2 ბოთლ ლუცა და 1 ბოთლ ღვინოს. ირინა გურულის თქმით, საიტზე არსებული სპეციალური კალკულატორის საშუალებით შეგვიძლია გავარკვიოთ, თუ რა უჯდება ამ ვირტუალურ მოქალაქეს სახელმწიფო შენახვა.
ამ მონაცემების მიხედვით, თვეში გადასახადი 655 ლარი და 18 თეთრია, რაც რა თქმა უნდა აღემატება საშემოსავლო გადასახადს, რომელიც 400 ლარია. ეს ნიშნავს, რომ 8 საათიან სამუშაო დღეში 5 საათს და 23 წუთს მუშაობთ თქვენთვის, ხოლო 2 საათს და 27 წუთს სახელმწიფოსთვის.
გარდა ამისა, საიტზე შესული მოქალაქე შეძლებს მოიძიოს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რამდენია სახელმწიფოს ბიუჯეტი, რამდენს აგროვებს სახელმწიფო გადასახადების სახით, რამდენია სახელმწიფოს ვალი და რამდენს იხდის მოქალაქე ამ ვალის დასაფარად ან საჯარო მოსამსახურეების შრომის ასანაზღაურებლად. ირინა გურულის თქმით, მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიღება შეიძლება ერთ წოდებ ული სახელმწიფო სერვისების ჩეკიდან.
ამ ჩეკის მეხედვით რა თქმა უნდა აღმოაჩენთ, რომ უფასო არაფერი არ არის და ყველაფერში ფულს ვიხდით. ყველაზე ძვირი არის ადგილობრივი ბიუჯეტები. 285 ლარი გვიჭდება წელიწადში. მას მოსდევს პენსიები და საგზაო ინფრასტრუქტურა. ყველაზე იაფი მომსახურება არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაფინანსება და ასევე იძულებით გადაადგილო პირთა დახმარება მხოლოდ 9 ლარი გვიჭდება წელიწადში.
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრში იმედოვნებენ, რომ საიტის აქტიური მომხმარებლები იოლად შეძლებენ მათი გადასახადებით მოქმედი მთავრობის ეფექტიან კონტროლს. ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის ნინო ევგენიძის კომენტარი.
ეს ყველაფერი აძლევს მოქალაქეს იმის საშუალებას გაიაზროს, რომ სახელმწიფო კი არ გვარჩენს ჩვენ, არამედ ჩვენ ვართ თითოეულ ის ადამიანები, ვინც სულს ვიღებთ იმისთვის, რომ ჩვენ ქვეყანაში რაღაცა პროგრესი, წინსვლა, რეფორმები განხორციელდეს და მოვითხოვოთ ამასთანავე ეს რეფორმების განხორციელება, ეს წინსვლა და ის პრიორიტეტების სწორად განსაზღვრა მთავრობის მხრიდანაც, რაც მისცემს ადამიანებს იმის საშუალებას, რომ გაიუმჯობესონ თავისი ცხოვრების პირობები, არა ერთჯერადი ღონისძიებები, თამრამეთ გრძელვადიან პერსპექტივაში.
ნინო ევგენიძის თქმით, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის პროექტი სახელმწიფოს ფასი დააფინანსა ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტომ, რომლის პროგრამის ხელმძღვანელის მარკ ლასმანის თქმით, აღნიშნულ საკითხში სლოვაკეთის წარმატებული გამოცდილება ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა.
We believe that the tools of the price of the state website will
ჩვენ გვჯერა, რომ ვებგვერდი სახელმწიფოს ფასი გაზრდის საზოგადოების ცნობიერებას იმ შესახებ, თუ როგორ ხარჯავს მთავრობა საზოგადო ფულს. რაც უფრო მეტად იქნებიან მოქალაქეები გარკვეული საბიუჯეტო პროცესებში, მით უფრო მეტი იქნება მათი მხრიდან მოთხოვნაც, მონაწილეობა მიიღონ საბიუჯეტო თანხების ხარჯვასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებში. ეს ყველაფერი კი უფრო გამჭვირვალესა და პასუხისმგებლურს გახდის მთავრობის დანახარჯებს.
More transparent and accountable government spending.
Марк Ласманის თქმით, საიტი უთუოდ დაეხმარება საზოგადოებას სამოქალაქო ცნობიერების გაზრდასა და იმის გააზრებაში, რომ უშუალოდ ისინი ქმნიან იმ საზოგადოებრივ სიკეთებს, რომლებსაც მთავრობა ანაწილებს. ჯიპაკის პროგრამის ხელმძღვანელის მოადგილე ირინა ლაშხი დარწმუნებულია, რომ საიტის მომხმარებლები მეტად თავდაჯერებულნი იქნებიან მთავრობასთან ურთიერთობის დროს.
დაქვთ უფლება, რომ მოთხოვოთ სახელმწიფოს სიტყვაზე უფრო მეტი, მაგალითად უკეთესი გზა თუ რაღაცა გარემო. იმიტომ რომ ხშირად მაგალითად საზოგადოების სიკეთები აღიქმება როგორც ვიღაცის მიერ ჩვენთვის მოქალაქეებისთვის რაღაცა ნაჩუქარი რაღაცა. რეალურად ეს ჩვენივე წვლილის შედეგად არის შექმნილი.
ამბობს ირინა ლაშხი, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს თანამშრომელი. სიუჟეტი კი, რომელიც ახლა მოისმინეთ, ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. რამდენიმე წამში საქართველოში 7-ის ნახევარი შესრულდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო დადგა. სტუდიაში დაბრუნდა მარიამ ჯაურელი.
ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე გამოსვლისას განაცხადა, რომ არც ერთ ქვეყანას არ უნდა ჰქონდეს ბირთვული იარაღი. შეერთებული შტატები და ირანი დღეს გაეროს შტაბინაში მართავენ ისტორიულ შეხვედრას ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოსალაპარაკებლად. სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს მოსალოდნელად მიაჩნია დამასკის წინააღმდეგ შეერთებული შტატების სამხედრო დარტყმა, მიუხედავად გეგმისა, რომელიც ითვალისწინებს სირიის ქიმიური იარაღის განადგურებას. რუსეთში ქალაქ მურმანსკის სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა გარემოს დამცველ ორგანიზაცია გრინპისის ექს აქტივისტ, რომლებიც გასოკვირაში დააკავეს გრინპისის გემზე არქტიკაში. ბაღდადში სულ ცოტა 22 ადამიანი დაიღუპა რამდენიმე ბაზარში მოწყობილი აფეთქებების შედეგად. ავღანელმა მამაკაცმა, რომელსაც სამხედრო უნიფორმა ეცვა, ნატოს ჯარისკაცი მოკლა. გაეროს ტრიბუნალმა ძალაში დატოვა ლიბერიის ყოფილი პრეზიდენტის ჩარლს ტეილორისთვის გამოტანილი განაჩენი 50 წლით პატიმრობა. ცხინვალის ოკუპირებული რეგიონის მოსაზღვრე სოფელ დვანში ცნობების თანახმად საოკუპაციო საზღვარი ჩაიკეტა. საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩი რიჩარდ ნორთლანდი ძლიერ გამოსვლად მიიჩნევს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მოხსენებას, რომელთაც ის წუხალ გამოვიდა გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე. საქართველოში საზოგადოებრივი აზრის მორიგი გამოკითხვის შედეგებით გიორგი მარგველაშვილი 19%-ით ლიდერობს პრეზიდენტობის კანდიდატებს შორის.
ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. განვაგრძობთ გადაცემას. გადაცემის მეორე ნაწილში ჯერ შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას. მერე სტუდიაში მოვიწვევთ ერთი ახალი ორგანიზაციის, სახელწოდებით სტუდენტური ომბუდსმენი, ერთ-ერთ დამფუძნებელს, ნიკა ჩომახაშვილს, რომელიც გვიამბობს ამ ორგანიზაციის ამოცანებსა და მიზნებზე. ვისაუბრებთ აგრეთვე საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებზე. გადაცემას კი დაასრულებს პოლკურეული პროგრამა უხილავი ფარდა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. ახლა როგორც დაგპირდით პრესის მიმოხილვა, მოუსმინეთ ნინო თარხნიშვილს.
დღემდელი ბეჭდური მედია ბევრს წერს გუშინ პრემიერ-მინისტრისა და ექსპერტების შეხვედრის შესახებ. მაგალითად, გაზეთ ალიას საპარლამენტო უმცირესობის წევრის დავით საყვარელიძის კომენტარი მოჰყავს პუბლიკაციაში. ეს რა არის? ეგებ ვინმემ ამიხსნას? რაზბორკაა თუ ექსპერტებთან შეხვედრა? საოცრებაა. აი ახლა ზუსტად ამ მომენტში ნეიტრალი ელექტორატის ნაწილს ეხმარება ბატონი ბიძინა, რომ დათო ბაქრაძისკენ გადაიხაროს და თავის საკუთარ ულტრარადიკალურ ამომრჩევლს ნინო ბურჯანაძეს უფეშკაშებს. წერს დავით საყვარელიძე თავის ფეისბუქ გვერდზე. ალიას კორესპონდენტი კი თავის მხრივ ამატებს. ბატონმა ბიძინამ სხვა მხრივაც დასწყვიტა გული თავის მომხრეებს და ძალიან გაახარა ნაციონალები. პრემიერი მიიჩნევს, რომ ზურაბადეიშვილი ძალიან საინტერესო ადამიანია და წინა ხელისუფლებაში ყველაზე ნიჭიერი კაცი იყო. 26 სექტემბრის ახალი თაობა აქვეყნებს ინტერვიუს უფლებადამცველ გელა ნიკოლაიშვილთან. ჟურნალისტი მას საპრეზიდენტო არჩევნების მოსალოდნელ გაყალბებასა და ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის შესაძლო გარიგებაზე ეკითხება, რაზეც გელა ნიკოლაიშვილი პასუხობს. აი აქ ნამდვილად არის საფრთხე, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, როგორი გაქნილი პოლიტიკური ძალაა ნაციონალური მოძრაობა და როგორი გამოცდილია გაყალბებაში. როდესაც ინტერესი დაემთხვევა და ამ შემთხვევაში ემთხვევა ქართული ოცნების ინტერესებს, ოცნების გამოუცდელ წარმომადგენლებს საარჩევნო კომისიებში თავისუფლად გაურიგდებიან ისინი, თუ ამაზე წავიდა ქართული ოცნება. ერთადერთი იმედი რომ ეს არ მოხდება არის ისევ ქართული ოცნების წარმომადგენლების წესიერება. ყოველ შემთხვევაში მათი ნაწილის ისინი არ უნდა დაემსგავსონ ნაციონალურ მოძრაობას, რადგან მათ წინააღმდეგ იბრძოდნენ. მაშინ რით განსხვავდებიან მათგან? ამბობს გელა ნიკოლაიშვილი და ამატებს. შეიძლება ძალადობით და გაყალბებით გაამარჯვებინონ მარგველაშვილს, მაგრამ ამას ხალხი არასდროს დაივიწყებს და ეს იქნება ძალიან დიდი ლაქა ქართული ოცნების პოლიტიკურ ისტორიაში. ამბობს გელა ნიკოლაიშვილი, მასთან ინტერვიუს კი გაზეთი ახალი თაობა აქვეყნებს. დღევანდელი რეზონანსი წერს იმის შესახებ, რომ ავსტრიის მოქალაქემ მიწის მორატორიუმთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო სასამართლოში იჩივლა. 17 სექტემბერს საკონსტიტუციო სასამართლოში შევიდა სარჩელი, რომელიც ითხოვს იმ საკანონმდებლო ნორმის გაუქმებას, რომელიც უცხოელებს სასოფლო სამეურნეო მიწის შეძენაზე აკრძალვას 2014 წლის ბოლომდე უწესებს. მოსარჩელია ავსტრიის მოქალაქე მათიუს ჰუტერი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოდან, რომელმაც მორატორიუმის დაწესების შემდეგ განაცხადა, რომ პარლამენტის ამ გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებდა იმის გამო, რომ ის არღვევს კონსტიტუციით აღიარებულ საკუთრების უფლებას და დისკრიმინაციულ რეჟიმში აყენებს უცხოელებს. მიიღებს თუ არა საკონსტიტუციო სასამართლო აღნიშნულ სარჩელს, ეს მოგვიანებით გაირკვევა, წერს გაზეთი რეზონანსი. ივლისში პარლამენტის მიერ მიღებული პროექტის თანახმად სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწისთვის დანიშნულების შეცვლა მხოლოდ სახელმწიფო აუცილებლობიდან გამომდინარე მთავრობის გადაწყვეტილებით იქნება შესაძლებელი. პირველ და მეორე გადაწყვეტილებასაც ექსპერტი სასოფლო სამეურნეო საკითხებში პატაკო ღვაშვილი თავიდანვე აკრიტიკებდა და ხელისუფლებას ასეთი გადაწყვეტილების მიღებას არ ურჩევდა. მორატორიუმი გამოსავალი არ არის. ამას ვამბობდი ჯერ კიდევ მაშინ, როცა აღნიშნული ინიციატივა გახმაურდა. მორატორიუმზე საუბარი ყოველთვის პრობლემებთან ასოცირდება. პრობლემები, რომელიც თავის დროზე აღმოსავლეთ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებს შეექმნათ, უნდა ყოფილიყო მაგალითი. ახლა კი ავსტრიის მოქალაქემ საკონსტიტუციო სასამართლოში იჩივლა, ამბობს პაატა კოღუაშვილი, რომლის აზრით მათიას ჰუტერი პროცესს მოიგებს. პუბლიკაციას აღნიშნულის შესახებ გაზეთი რეზონანსი აქვეყნებს.
მიკროფონთან იყო ნინო თარხნიშვილი, რომელმაც საქართველოს პრესის მიმოხილვა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სტუდენტური ომბუდსმენი, ასე ქვია გაერთიანებას, რომლის პრეზენტაციაც დღეს თბილისში გაიმართა. ამ ჯგუფში საქართველოს რამდენიმე უნივერსიტეტის სტუდენტები გაერთიანდნენ. ომბუდსმენის ინსტიტუტის დაფუძნება კი სტუდენტებმა იმიტომ გადაწყვიტეს, რომ როგორც თავად ამბობენ, აწუხებთ არაერთი პრობლემა, რომელთა მოგვარებასაც სტუდენტური თვითმმართველობები ვერ ახერხებენ. რა იმალება სტუდენტური ომბუდსმენის იდეის უკან და რის შეცვლას გეგმავენ სტუდენტები? ამ საკითხებზე ეკა ქევანიშვილი იდეის ერთ-ერთ ავტორსა და საორგანიზაციო ჯგუფის წევრს ნიკა ჩომახაშვილს ესაუბრა.
სტუდენტური ომბუდსმენის ინსტიტუტი უკვე საინტერესო სახელია. რატომ გადაწყვიტეთ ასეთი ინსტიტუტის შექმნა, რამ განაპირობა ეს და რას გულისხმობს რაც თავად?
ჩვენ სტუდენტები, ჩემი მეგობრები, ჩემი თანამოაზრეები დავსვეთ ერთ დღეს და უბრალოდ გადავწყვიტეთ იმ პრობლემებიდან გამომდინარე, პრობლემების დღესდღეობით არის უნივერსიტეტების სტუდენტებთან დაკავშირებით, შეგვექმნა სტუდენტური ომბუდსმენი, რაც დახმარებული ყავთ სტუდენტებს. დღესდღეობით სტუდენტებს ძალიან ბევრი პრობლემა არის უნივერსიტეტებში და შესაბამისად, როგორც იურიდიულად დახმარებას გაუწევთ, ასევე ყოველსფეროს მოვიცავთ, ყველანაირ დახმარებას ამოუჩენთ იმ სტუდენტს, რომელიც მოგვართავს ჩვენ დასახმარებლად. შესაბამისად, ვიმსჯელებთ პრობლემაზე და ამის აღმოფხვრის გზებზე.
საიდანმე გადაიღეთ ეს მოდელი, ვთქვათ, არსებობს საზოგადოებრივ?
ეს მოდელი არსებობს სხვადასხვა სტილით, მაგრამ კონკრეტულად ეს მოდელი ასე არსებობს. საქართველოს ის იყო რამოდენიმე ჯერ მცდელობა ამ ომბუდსმენის, მაგრამ რაც სამწუხაროდ ვერ განვითარდა, ვერ ჩამოყალიბდა რაღაც მიზეზების და გამო ჩემს უცნობი, მაგრამ რა ვიცი, აგერ ხედავთ, რომ ჩვენ შევძელით და ვიწყებ დღეიდან.
როგორი ორგანიზაცია იქნება ეს? როგორი ორგანო, ვინ გაერთიანდება, ვთქვათ, ეყოლება თუ არა მას რაღაც ან საბჭოს ტიპის, ვთქვათ, ორგანო ან ვთქვათ ხელმძღვანელი?
გაერთიანება იქნება სტუდენტები, სხვა არავინ. იქნება პირველ რიგში ყველაზე მთავარი დამოუკიდებელი ძალა ყველასგან, სტუდენტების. არანაირ პარტიულ ძალასთან არ ვთანაშრომლებთ, ამას გამოვრიცხოთ ყველანაირად. იქნება სტუდენტებისგან შემდგარი ძალა, რომელიც კონკრეტულ საკითხებზე ვმუშაობთ სტუდენტებს და უნივერსიტეტებს.
მესმის, მაგრამ აი ვთქვათ, რაღაც შეუზღუდავია, ვისაც უნდა შეუძლიათ შემოგიერთდნენ?
ნებისმიერ სტუდენტს, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ სტუდენტს შეუძლია შემოგიერთდეს. ადამიანი თუნდაც ექსპერტი თუ აინტერესებს, ჩვენ ვთხოვთ პირადად, გამოკითხვებს ჩავატარებთ, ტრენინგებს ჩავატარებთ და ასე შემდეგ.
აი აქტივობებს უფრო კონკრეტულად რომ მითხრა, ეხა წეგანაც უყურებდი, ჩამონათვალე საკმაოდ გრძელი გაქვთ. აი როგორ წარმოგიდგენიათ, ასე ვთქვათ, თქვენი საქმიანობა უფრო კონკრეტულად რომ მითხრათ. მაგალითად, მე ვარ სტუდენტი, მაქვს კონკრეტული პრობლემა. მოვდივარ თქვენთან და გეუბნებით და მე თქვენ რასაკეთებთ?
ჩვენ შესაბამისი ჯგუფი დავსვდებით, ვიმუშავებთ ამ თემაზე. შესაბამისი თუმარად ვირტუალური დახმარება ჭირდება იურისტებთან ერთად ქაულით აფსაკითხს და შემდეგ რა თქმა უნდა ვიმუშავებთ ამ პრობლემის აღმოფხვრაზე და რა თქმა უნდა შევუდგებთ ერთიან ძალებით და აღმოფხვრათ ეს პრობლემა.
უნივერსიტეტებში არსებობს თვითმმართველობები. არის თუ არა რაღაცნაირად ალტერნატივა, ვთქვათ, მისი სტუდენტური ომბუდსმენის ინსტიტუტი იქნება თუ არა? ამიტომ იქაც იდეაში შესაძლებელია ხო რომ სტუდენტი მივიდეს და თავის პრობლემები გაუზიაროს ან რაღაც მოითხოვოს და ასე შემდეგ.
კი, რა თქმა უნდა, ეს ერთერთი იქნება ალტერნატივა თვითმმართველობის, რადგან აუც ჩვენი ჩემი აზრით და თვითმმართველობა არ მუშაობს, არის სრულად პოლიტიზირებული, პოლიტიკურად მართული და რა უცნაურად რა თქმა უნდა ის იქნება ალტერნატიული ძალა იმის მიხედვით, სტუდენტი ძალიან ბევრი სტუდენტი მოგომართა თუნდაც დღემდე, რომ მას ბევრჯერ მიმართავს თვითმმართველობისთვის და თვითმმართველობა არის უმოქმედო, ვერაფერს ვერ ეხმარება.
ანუ თქვენ ახსენეთ კონკურენციას გაუწევთ?
კონკურენცი არ გაუწევთ, ჩვენ გავაკეთებთ ჩვენ საქმეს, თუ კონკურენტად აღვიქვამ, პრობლემა არ იქნება ეს, რა თქმა უნდა.
ამ ეტაპისათვის რომელი უნივერსიტეტები შემოგერთენ, ვინ არის ამ გაერთიანებაში?
თბილისში ყოლა არსებული დიდი უნივერსიტეტი, მაგალითად სოხუმის უნივერსიტეტი და ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ან ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და აგრარული უნივერსიტეტი და ასე შემდეგ, ყოლა დიდი უნივერსიტეტი და შემდეგში ან დღეიდან უკვე ვიწყებ ჩვენ მუშაობას აქტიურად რეგიონებში, გორის უნივერსიტეტში, თელავის უნივერსიტეტში, ბათუმის უნივერსიტეტში.
ანუ ჩახვალთ შეხვდებით სტუდენტებს?
კი, რა თქმა უნდა, ეს დაწყებული შეხვედრები მოლაპარაკებების თანახმარი, რომ დღეს რაც მიზეზებს გამოვენ ყოფებიან ჩვენთან, მაგრამ შემოგვერთებენ აუცილებლად.
უფრო მეტი რომ მითხრათ იმ პრობლემებზე, რაც აქვს სტუდენტებს, ანუ რა ტიპის პრობლემა შეიძლება ჰქონდეს სტუდენტს, რომელსაც დაສჭირდება ომბუდსმენი? აი, ჩვეულებრივ ომბუდსმენთან მიდიან ადამიანები ყველანაირი პრობლემით, თქვა ციხეში იქნება ეს, ბავშთა ქალთა ასე შემდეგ. აი, თქვენთან უფრო რა აწუხებს ასე თქვა თქვენ და სტუდენტობას?
ხო, კონკრეტული შემთხვევა, როდესაც სტუდენტს დაფინანსებასთან დაკავშირებით ქონდა პრობლემები, იყო სოციალურად აუცილებელი, მაგრამ მე ეხმარებოდა უნივერსიტეტი, თუ არ ვერაფ მერაფს ვერ აკეთებ და მიუხედავად იმისა რომ ამის თარი სპეციალური ხარჯები გამოყოფილი და შესაბამისად ჩვენ კანონის შესაბამისად ვიმოქმედებთ, იმიტომ რომ სახელმწიფო ვალდებულია ან უნივერსიტეტი შესაბამისად დაეხმაროს სტუდენტს, რადგან ის არის გამოყოფილი კონკრეტულად რაღაც პროცენტული თანხა, რომელიც უნდა ხმარდებოდეს სტუდენტებს, მაგრამ დღესდღეობით არ ხმარდება.
ანუ რა სიტყვას ასეთ შემთხვევაში ჩაატარებთ რაღაც საგამოძიებო მინიმუმ კლევას?
ჟურნალისტური გამოძიებაც იქნება კი ბატონო, ჩვენი სტუდენტების და შემდგარი რაღაც ჯგუფი, რომელიც გამოვიძიეთ ამ საქმეს. თქვენო ყველანაირად ეს იურიდიული საკითხი იქნება, ჟურნალისტური გამოძიება იქნება, ყველანაირად მიუდგები ჩვენ კუთხით.
რამდენად ფიქრობთ, რამდენად კრიტიკულები იქნება?
კრიტიკულები უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ესეთ საკითხია ყოველთვის უნდა ვაკრიტიკოთ ის, ვინც გასაკრიტიკებელი.
ანუ მაინც თქვენი, ასე ვთქვათ, თავი მიზანი იქნება ძალიან გამოკვეთილად უფლებების დაცვა, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, ჩვენი თავი მიზანი იქნება სტუდენტების უფლებების დაცვა და დახმარება სტუდენტებისთვის.
კეთილი, პრეზენტაციის შემდეგ რა იქნება თქვენი პირველი ნაბიჯი, რასაც გააკეთებთ?
პრეზენტაციის შემდეგ ჩვენი პირველი ნაბიჯი იქნება სხვადასხვა უნივერსიტეტებში ჩამოვლით, გავავრცელოთ ფლაიერებს, ჩავატაროთ პრეზენტაციებს, გავაცნოთ ჩვენს თავს, ჩვენს ორგანიზაციას, ასე რომ ვთქვათ, და დავეხმარებთ სტუდენტებს.
ენთუზიაზმზე მუშაობ?
კი, რა თქმა უნდა. მშოთ პროგენტოსიას.
და ბოლოს კითხავთ, აი ამ პრეზენტაციის ყველაზე მთავარი მესიჯი რა არის თუ შეგიძლიათ რომ?
ყველაზე მთავარი მესიჯი იქნება ის, რომ აუ დღეს რეალურად საქართველოს სტუდენტებში არის ძალიან ბევრი პრობლემა, აწუხებს სტუდენტებს, თუნდაც ეს საფასურთან დაკავშირებით, თუნდაც ეს შეჩერებული სტატუსი სტუდენტის და ამ პრობლემის აღმოფხვრაზე ვმუშაობ ზირთავთ. ნუ იურიდიული კუთხით, რა თქმა უნდა.
ეს გახლავთ ნიკა ჩომახაშვილი, ორგანიზაცია სტუდენტური ომბუდსმენის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და იდეის ავტორი. მას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 18 საათი და 42 წუთია. გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელსაც ამ დღეებში განიხილავენ ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის მორიგ სესიაზე, ეხება სირიას. როგორ შესრულდეს შეერთებული შტატებისა და რუსეთის შეთანხმება, რომელიც სირიის ქიმიური არსენალის განადგურებას ითვალისწინებს? ამ შეკითხვაზე პასუხისძიებისას ზოგი შიშობს, რომ სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის პოზიციებს აძლიერებს 21 აგვისტოს დამასკთან ქიმიური იარაღის სავარაუდო გამოყენება. რატომ გამოთქვამს ზოგი პოლიტიკოსი და ექსპერტი ასეთ ერთი შეხედვით უცნაურ მოსაზრებას? ამის გარკვევას შეეცადა ჩვენი რადიოს მიმომხილველი ჩარლზ რეკნაგელი. ინფორმაციას, რომელიც მან მოიპოვა, ახლა კობა ლიკლიკაძისგან შეიტყვით.
დასავლეთი და მოსკოვი შეთანხდნენ იმისათვის, რომ სირიაში აღარ განმეორდეს ქიმიური იარაღის გამოყენების ფაქტი. ყველაზე სანდო გამოსავალია დამასკის ქიმიური არსენალის განადგურება, მაგრამ ეს გამოსავალი გულისხმობს, რომ სირიის მართველი რეჟიმი იარაღის განადგურებასთან დაკავშირებული მრავალთვიანი პროცესის შემადგენელი ელემენტი ხდება და, ასე ვთქვათ, სიცოცხლეს იხანგრძლივებს. მიზეზი მარტივია. იმისათვის, რომ ქიმიური იარაღის განადგურების გეგმა განხორციელდეს, სირიის მთავრობის ჯარებმა ქიმიური იარაღი უნდა გადასცენ უცხოელ ექსპერტებს. ანუ ეს ჯარები ადგილზე უნდა იყვნენ ბრძოლის უნარი ჰქონდეთ. ხოლო სანამ სირიის მთავრობის ჯარები ბრძოლის უნანიანობას ინარჩუნებენ, როგორ შეძლებენ მიამბოხეები პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის დამხობას? განიარაღების საკითხთა ექსპერტი, ლონდონში დაფუძნებული კინგს კოლეჯის წარმომადგენელი პოლ შულტე ასე ახასიათებს ვითარებას, რომელშიც სირიის მართველი რეჟიმი აღმოჩნდა.
რეჟიმს უცნაური ლაქა მიეცა. მას მძიმე სამხედრო დანაშაულის ბრალდებას უყენებენ. მეორე მხრივ, მას გარკვეულწილად გვერდს ვერ აუვლიან.
შეფასებას, რომ ქიმიური იარაღის განადგურების გეგმამ სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის პოზიცია გააძლიერა, იზიარებს ჰაიკო ვიმინიც, გერმანიის საერთაშორისო და უშიშროების საკითხების ინსტიტუტის ექსპერტი სირიის საკითხებში.
მან ხელახლა დაიმკვიდრა ადგილი, როგორც მოთამაშე, რომელთანაც საქმის დაჭერა არ სურთ, მაგრამ მაინც უნდა დაიჭირონ საქმე, თუ სასურველი შედეგის მიღწევა სურთ. ასე მოებღა უჭა სირიის პრეზიდენტი გზას გარკვეული რესპექტაბელურობისკენ. ეს რბილად, რომ ვთქვათ, უცნაურია, თუ გავითვალისწინებთ, რა მოვლენას უკავშირდება.
შექმნილი ვითარება რამდენიმე რთულ შეკითხვას ბადებს. როგორ დაეხმარონ დასავლეთი და არაბული სახელმწიფოები მიამბოხეებს ისე, რომ სირიაში შენარჩუნდეს გარკვეული სტაბილურობა და მმართველმა რეჟიმმა ქიმიური იარაღის ჩაბარება შეძლოს? და რამდენად შეუძლიათ დასავლეთის ქვეყნებს, რომლებიც მკაცრად აკრიტიკებენ პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმს, მასთან ითანამშრომლონ გაეროს უშიშროების გადაწყვეტილებებით ისე, რომ არ გააძლიანონ რეჟიმის, როგორც სირიის კანონიერი, ლეგიტიმური ხელისუფლების პოზიცია? ამ შეკითხვებზე პასუხი ჯერ არ ჩანს. არადა შეკითხვები კიდევ არაერთხელ დაისმება ქიმიური იარაღის ჩაბარებასა და განადგურებაზე ექსპერტების მუშაობის პროცესში. ცხადია ის, რომ ექსპერტებს სირიაში კონფლიქტის ფონზე მოუწევთ მუშაობა და როცა უაღრესად სახიფათო იარაღის მოპოვებასა და განადგურებაზე ეზრუნებენ, სავარაუდოდ გაეროს სამშვიდობო ძალების დაცვა დასჭირდებათ. მაგრამ ადგილზე გაეროს სამშვიდობო ძალების ყოფნის შემთხვევაშიც ექსპერტების უსაფრთხოება უზრუნველყოფილი ვერ იქნება დამასკთან, ისევე როგორც მიამბოხეების წამყვან ჯგუფებთან კოორდინაციის გარეშე. შეთანხმებით, რომელსაც მიმდინარე თვეში ჟენევაში გამართულ მოლაპარაკებაზე მიაღწია შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა, ქიმიური იარაღის ექსპერტებს 2014 წლის შუა პერიოდამდე მოუწევთ თავიანთი მისიის დასრულება. თუ პოლიტოლოგების ნაწილი ფიქრობს, რომ ქიმიური იარაღის განადგურებაზე შეთანხმება სირიის პრეზიდენტის პოზიცია გაამყარა, სხვები ყურადღებას ამახვილებენ მოლაპარაკების გზით სირიის კონფლიქტის მოგვარების შანსზე. ბეირუთის ამერიკული უნივერსიტეტის პროფესორის, პოლიტოლოგ ჰილალ ხაშანის აზრით, სირიის პრეზიდენტის დაუყოვნებლივ დათანხმებამ ვაშინგტონის და მოსკოვის გეგმაზე, რომლის მეშვეობითაც დამასკი თავიდან იცილებს ვაშინგტონის სამხედრო დარტყმას, წყატყო რამდენად სუსტია სირიის პოზიცია.
წლების განმავლობაში სირიის რეჟიმი ტრაბახობდა, რომ წინააღმდეგობის გამწევი თავისი პოზიციის ერთგული სახელმწიფოა, რომელიც ოპონირებას უწევს ამერიკელებს და სიონისტურ გეგმებს ამ რეგიონში. მაგრამ სინამდვილეში შეერთებულ შტატებს ბევრი არაფერი დასჭირებია, თუ არ ჩავთვლით აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვაში სულ რამდენიმე გემის გაგზავნას, იმისთვის რომ ბაშარ ალ-ასადს უკან დაეხია.
და თუ ბაშარ ალ-ასადის პოზიცია სუსტია, ეს შეუმჩნეველი არ დარჩებათ არც მისი გუნდის წევრებს. პროფესორ ხაშანის ვარაუდით, პრეზიდენტ საკუთარ გუნდში გამოუჩნდება ოპონენტები, რაც ზრდის კონფლიქტის მოლაპარაკების გზით მოგვარების შანს. თუ ბაშარ ალ-ასადი გადადგა და მისი ადგილი უფრო ზომიერი კურსის მომხრე ლიდერმა დაიკავა, ის საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ითანამშრომლებს და თან შეინარჩუნებს სირიის ჯარის ბრძოლის უნარიანობას ექსპერტებისათვის ქიმიური არსენალის გადასაცემად. თუმცა ეს ვარაუდების სფეროა. ახლა ყურადღების ცენტრში დგას გაეროს უშიშროების საბჭო, მისი წევრების მუშაობა რეზოლუციაზე, რომელშიც უნდა აისახოს სირიის ქიმიური იარაღის განადგურების პირობები. ვაშინგტონი და მოსკოვი რეზოლუციის მალე მიღების აუცილებლობაზე საუბრობენ.
ეს გახლავთ კობალი კლიკაძე, ახლა კი მიკროფონს გადავცემ მარიამ ჯაურელს, რომელიც ისაუბრებს ერთმეტად საინტერესო გამოკითხვაზე. სად, რომელ ქვეყანაში ცხოვრობს ყველაზე პატიოსანი ხალხი? შეერთებული შტატების გამოცემა Reader's Digest-მა სცადა ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემა და საამისოდ ჩაატარა ერთი ექსპერიმენტი საფულით. მის დეტალებსა და შედეგებზე მარიამ ჭიაურელი გვიამბობს, როგორც გითხარით.
დაუშვათ საფულე იპოვეთ, მაში ფულით. დაიტოვებთ თუ შეეცები დაუბრუნოთ პირს, ვისაც ის ეკუთვნის. ეს შეკითხვა დაედო საფუძვლად ჟურნალ Reader's Digest-ის ექსპერიმენტს, რომელიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში 16 ქალაქში ჩატარდა. თითოეულ ქალაქში ძირს აგდებდნენ 12 საფულეს. ტროტუარებზე, პარკებში, სავაჭრო ცენტრებთან. საფულეში $50 იდო ადგილობრივ ვალუტაში, ფოტოსურათთან და ტელეფონის ნომერთან ერთად. ამის შემდეგ ჟურნალის კორესპონდენტები შორიდან აკვირდებოდნენ, შეეცდებოდა თუ არა საფულის მპოვნელი საფულის მფლობელის მოწევნას. გაირკვა, რომ ყველაზე მეტი პატიოსანი ადამიანი ჰელსინკიში ცხოვრობს. იქ 12 საფულიდან 11 დაუბრუნდა მფლობელებს. ყველაზე მოგრძალებული მაჩვენებელი კი ლისაბონს აღმოაჩნდა. იქ ერთადერთი საფულე დააბრუნეს ისიც ჰოლანდიელმა ტურისტებმა. 16 ქალაქის საერთო მაჩვენებელი 57%-ია. რაც ნიშნავს, რომ საფულის მპოვნელთა ნახევარზე ცოტა მეტი, 53%, იტოვებდა უცხო საფულეს. თუმცა Reader's Digest-ის ბრიტანული გამოცემის რედაქტორი კეტრინ ჰაფნი, რომლის გუნდმაც ლონდონში ჩაატარა ექსპერიმენტი, ყურადღებას ამახვილებს 57%-იან მაჩვენებელზე, ანუ იმ ადამიანების არც თუ უმნიშვნელო რაოდენობაზე, ვინც ეთიკურად სწორი გადაწყვეტილება მიიღო.
მაშინ, როდესაც ეკონომიკა დღეს ასეთ მდგომარეობაშია ამდენ ქვეყანაში, ალბათ ბევრს ებადება შეკითხვა, რა გავლენას ახდენს ეს ვითარება ადამიანის ეთიკურ ფასეულობებზე. ამიტომ ჩვენზე ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა, რომ ამდენმა ადამიანმა დააბრუნა საფულეები.
ამბობს Reader's Digest-ის ბრიტანული გამოცემის რედაქტორი. ლონდონში 12-დან სულ 5 საფულე დაუბრუნდა მფლობელებს.
ყავდა ერთი ქალი პოლონეთიდან, რომელმაც საფული აიღო და ვერ გადაწყვიტა რა გაეკეთებინა. ამიტომ თავის უფროს დაელაპარაკა, ისიც პოლონეთიდანაა. უფროსმა კი პირდაპირ უთხრა, იცი რა უნდა გააკეთო, ამ ნომერზე უნდა დარეკო და საფული დააბრუნო, რადგან არ იცი ვისია ეს საფული, არ იცი რა გარემოებებია. იცი მარტო ის, რომ საფულე შენი არ არის და თავის კანონიერ მფლობელს უნდა დაუბრუნდეს.
ამბობს კეტრინ ჰაფნი ლონდონში ერთ-ერთი საფულის თავგადასავალზე. უნდა ითქვას, რომ ლონდონზე მეტი პატიოსანი ადამიანი აღმოჩნდა მოსკოვში, სადაც საფულე 12-დან 7-მა მპოვნელმა დააბრუნა. თბილისზე ვერაფერს გეტყვით, ექსპერიმენტი იქ არ ჩაუტარებიათ. პატიოსნებისთვის ასაკს და სქეს ნიშნულობა არ აქვს. ყოველ შემთხვევაში, Reader's Digest-ის ექსპერიმენტის შედეგებით, ვარშავაში 7-ვე საფულე, რომელიც არ დაუბრუნებიათ, ქალებმა, მათ შორის ხანდაზმულებმა წაიხეს, ხოლო ნიუ-იორკში ახალგაზრდებმა დააბრუნეს საფულეები.
ეს იყო მარიამ ჭიაურელი, მან მეტად საინტერესო ექსპერიმენტი გეამბობთ, ეს ექსპერიმენტი Reader's Digest-მა ჩაატარა. ახლა კი გადაცემას დაასრულებს უხილავი ფარდა ყოველკვირეული პროგრამა. დღეს ამ პროგრამაში გეამბობთ ახალხან გამოქვეყნებულ ჰიპოთეზაზე, რომელიც ეკუთვნის კალებ ევერეთს. იგი სხვათაშორის კავკასიის ენობრივად დედამიწის ერთ-ერთი ყველაზე მრავალფეროვანი რეგიონის მაგალითზე ასკვნის, რომ ქართველთა და სხვათა ენების ბგერები, პირველ რიგში აბრუპტივები, ანუ ხშული თანხმოვნები, იგივე მკვეთრები, მთებმა ჩამოაყალიბა, რადგან მეცნიერის თანახმად დაბალი წნევისა და გაიშვიათებული ჰაერის პირობებში უფრო იოლია ამ ბგერების გამოთქმა. ეს სადავო თეორია ივნისში გამოქვეყნდა, მასზე ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ.
დღეს უხილავ ფარდაში გიამბობთ კავკასიურ ბგერებზე, აბრუპტივებზე, მკვეთრებზე, ყელ ხშულებსაც რომ უწოდებენ აი იმ თანხმოვნებზე. ერთმეცნიერთა ნაწილი მათი შესწავლისას თავისებურ ჰიპოთეზებს წარმოქმნის, გეოგრაფიას უკავშირებს მათ, სხვები ისტორიულ შედარებითი ერთმეცნიერების წარმომადგენლები ამ თანხმოვნებს სხვაგვარად იმოწმებენ. მინდა გიამბოთ ჰიპოთეზაზე, რომელიც ეკუთვნის კალებ ევერეთს. ამ თემაზე ვაშინგტონში ჩვენმა კორესპონდენტმა რიჩარდ სოლაშმა იმუშავა. კალებ ევერეთი სხვათაშორის კავკასიის დედამიწის ენობრივად ერთ-ერთი ყველაზე მრავალფეროვანი რეგიონის მაგალითზე დაასკვნის, რომ ქართველთა და სხვათა ბგერები მთებმა ჩამოაყალიბეს. სადავო თეორია ივნისში გამოქვეყნდა. კავკასიის რეგიონი ენების მთიანეთადაც იწოდება იმის გამო, რომ ერთობ მრავალფეროვანია ენების მხრივეს პირველ რიგში დაღესტანს ეხება კუთხეს, რომელიც მართლაც გასაოცრად მდიდარია ენების მხრივ. ამერიკელი ლინგვისტ ანთროპოლოგის მაიამის უნივერსიტეტის მკვლევრის თანახმად, ეს ბგერები, რომლებიც თითქმის ყველა კავკასიურ ენაში გვხვდება, წარმოიშვა რეგიონის მაღალი მდებარეობის პირდაპირი ზეგავლენით. ამ ბგერების აბრუპტივების, ხშული თანხმოვნების წარმოთქმისას პირზღრუში ხშვასთან ერთად იხშვება სახმოსიმები ხორხში. მათ კავკასიურ თანხმოვნებსაც კი უწოდებენ სწორედ იმის გამო, რომ გვხვდება როგორც სამწერლობო ენებში, ქართულში თუ ხუნძურში, ასევე ჭამალალურში, ახვახურში, წახურში თუ კრიწულში. ამენების დასახელებასაც კი ვერ წარმოთქვამ, თუ ამ ბგერებს ვერ ერევი. ქართული ხშული თანხმოვნების წარმოთქმის ერთი კარგი მაგალითი ჰქონდა ამასთანაც ჩვენს გადაცემაში თავისუფლების დღიურები დაწერა საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის გენერალურმა მდივანმა ადელინ მირეი სანგმა. აი, როგორ გამოთქვა მან ეს ბგერები? ეს არის ფრანგის საარტიკულაციო ბაზისის მცდელობა. ქართველს მშობლიური ბგერების გამოთქმა უფრო უადვილდება.
პ ტ კ წ ჭ ხ.
სხვა მაგალითებსაც მოგასმენინებთ მოგვიანებით. ჯერ მინდა სიტყვა მიცევ თვითონ ლინგვისტ ქალებ ევერეც.
Hypothetically, these sounds should be
ჰიპოთეტურად რომ დავუშვათ, ამ ბგერების წარმოთქმა უფრო იულია მაღალმთიან რეგიონში, სადაც ამისთვის იქ ატმოსფერული ჰაერის დაცნახვაა საჭირო. მაღლა ჰაერის წნევა დაბალია და ასეთი ბგერების წარმოთქმა უფრო იულია.
ეს იყო ჩემი პირველი ჰიპოთეზა, ამბობს ევერეტი, რომელიც ფიქრობს, რომ ამ ბგერების გამოყენება მაღალმთიანეთში სიმშრალის მიმართ ბიოლოგიური ადაპტაციის ნიშანი შეიძლება იყოს. ხშულების წარმოთქმისას არ გვჭირდება ფილტვებიდან ჰაერის ნაკადი, ანუ თეორიულად შეგვიძლია დავზოგოთ პირის ღრუდან ლაპარაკის დროს გამომავალი წყლის ორთქლი. როგორც გითხარით, ხშული თანხმოვნების წარმოთქმისას პირის ღრუს ხშვასთან ერთად იხშვება სახმოსიმები ხორხში, ანუ სხვა ბგერებისგან განსხვავებით მათ წარმოსათქმელად ფილტვების ჰაერი საჭირო არ არის. ამიტომ ახასიათებდნენ ამ კავკასიურ ბგერებს ენათმეცნიერები ხანდახან როგორც პირის ღრუში მინი აფეთქებებს. აი კიდევ რამდენიმე მაგალითი უკვე ყაბარდოულიდან.
ჭ ყვა ყა ყვა 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 ყვა.
ახლა მოისმინეთ, როგორ ჟღერს ერთ-ერთ ვაინახურ ენაზე სიტყვა ხიდი.
ტი.
ხოლო ხუნძურად შეგახსენებთ, ეს დაღესტნური ყველაზე დიდი სალიტერატურო ენაა, აი ასე გამოითქმის თავსაფარი.
ტას.
მის მიერ მოყვანილი მაგალითებიდან მხოლოდ მცირე ნაწილში გვხვდება ხშული თანხმოვნები. მაგრამ ევერეტმა დაადგინა, მაღალმთიან რეგიონებში არსებული ენების 2/3 აბრუპტივებს, ანუ ხშულ თანხმოვნებს შეიცავენ. ევერეტის თანახმად, ერთადერთი მთიანი რეგიონი, რომელზეც ეს ტენდენცია არ ვრცელდება მსოფლიოში, ტიბეტის ზეგანია. ენები, რომლებსაც საერთიანებს ეს ფაქტორი, რომ მათზე მთიანეთებში მეტყველებენ და ისინი ხშულებს შეიცავენ, არამონათესავე ენებს წარმოადგენენ. ევერეტს მოხავს კავკასიური ენის აფხაზურის მაგალითი, მაგრამ იქვე ასახელებს სომხურ, რომელიც ინდოევროპული ენაა. ჩვენ ამ საკითხზე კომენტარი ვთხოვეთ ალექსანდრე კარტოზიას, ოდერის ფრანკფურტის ვიადრინას უნივერსიტეტის სოციოლინგვისტიკის კათედრის პროფესორს, რომელიც გვახსენებს თამაზ გამყრელიძის და ვიაჩესლავ ივანოვის თეორიას. ისიც გლოტალიზებულ თანხმოვნებს ეხებოდა.
საინტერესოა, რომ წინარე ინდოევროპული ენის რეკონსტრუქციისას თამაზ გამყრელიძემ და ვიაჩესლავ ივანოვმა ივარაუდეს სწორედ გლოტალიზებული თანხმოვნები. თანამედროვე ინდოევროპულ ენებში გლოტალიზებული თანხმოვნები არა გვაქვს, მაგრამ წინარე ინდოევროპულში მათი თეორიის მიხედვით სწორედ ეს თანხმოვნები ფიგურირებენ. ხო, ქართული ენების ნათესაობა ინდოევროპულთან არ არის დამტკიცებული, მაგრამ სწორედ იმ თეორიის პარალელში იყო ამის დამტკიცებული, რომ ამ ენების მატარებელი ხალხები ეს მეზობლად ცხოვრობდნენ. თუ ვთქვათ ევერეტის ჰიპოთეზას მიუყენებთ, ვთქვათ იმ თეორია შეიძლება ასეთი რამ გამოვიდეს, რომ ინდოევროპელები მას შემდეგ, ასე გაის ურ ინდოევროპელებთან, წინარე ინდოევროპელები მას შემდეგ რაც დაიქსახსნენ სოფლიოში და მიატოვეს თავიანთი თავდაპირველი საცხოვრებელი, აი ამის შემდეგ თითქოს თანდათანობით გამოიშვიდობდნენ გლოტალიზებულ ბგერებს. ქართულ ენაზე მოლაპარაკე ხალხების თავმოვლები, რომლებიც იქ დარჩნენ, სადაც მათი წინაპრები ცხოვრობდნენ, კლავაც თითქოს გლოტალიზებული ბგერების გამოყენებით გამოირჩევიან.
ალექსანდრე კარტოზი ამბობს, რომ ევერეტის თეორია საინტერესოა და იძლევა მრავალი ჰიპოთეზის გამოთქმის ბიძგს. მისავე პოზიციაზეა ასევე გერმანიაში, ლაიფციგში მოქმედი ევოლუციური ანთროპოლოგიის ინსტიტუტის ენათმეცნიერების განყოფილების ხელმძღვანელი ბერნარდ კომრი, რომელიც თვლის, რომ შესაძლებელია ევერეტის თეორიაში იყოს სიმართლის მარცვალი, რომ არის ურთიერთმიმართება მაღალმთიანეთსა და აბრუპტივებს შორის. თუმცა ის სხვა ენათმეცნიერების მსგავსად ამერიკელი კოლეგის ლოგიკას ვერ იზიარებს. კომრის აზრით, თუმცა ამ წინააღმდეგობებმა შეიძლება ბიძგი მისცენ ენათმეცნიერებას.
I think it's important in that it really suggests a way in which
ფიქრობეს გამოკლება მნიშვნელოვანია, რადგან გვთავაზობს გზას, რომლითაც სერიოზულად შეიძლება იქნეს შესწავლილი ეს მტკიცება, რომელსაც ლინგვისტები ძირითადად უარყოფდნენ. საერთოდ ლინგვისტები ჩაოლებრი უარყოფითად უყურებდნენ ხოლმე ასეთ განზოგადებებს, მაგრამ ამ უარყოფისკენ მათ უფრო იდეოლოგიური ფონი უბიძგებს, ვიდრე რომელიმე კერძო თეზის საწინააღმდეგო ძლიერი ემპირიული მტკიცებულება.
ბოლოს კვლავ დაუთმო პეტერს ალექსანდრე კარტოზიას, რომელიც ამ კვეთრების, კავკასიური თანხმოვნების, აბრუპტივების სხვა მხარეზე ერთ გამოკვლევას იხსენებს.
აი აკაკი ბაინდურაშვილი, ცნობილი ფსიქოლოგი, სხვა შორის ამცოზე მუშაობდა და ძალიან საინტერესო ცდები აქვს ჩატარებული და მასალა არის საკმაოდ დაგროვილი იმის საილუსტრაციო, რომ ამ გლოტალიზებულ გერებს აქვს გარკვეული შინაარსი. ცხადია ეს ვთქვათ არაცნობიერად ხდება ყველაფერი, მაგრამ აი ამ კვეთრებთან არის ხოლმე დაკავშირებული რაღაც გარკვეული შინაარსები, რომ აი ესეთი წვეტიანი, აი თვითონ ამ სიტყვაშიც ორი მკვეთრია შიგნით, რაღაც წვეტიანი, წერტილოვანი, აი ესეთი წამახული, მახვილი, ასე ვთქვათ, საგნების თუ ნივთების შინაარსები არის თითქოს ჩადებული.
ამბობს ალექსანდრე კარტოზია, ენათმეცნიერი, გერმანიის ოდერის ფრანკფურტის უნივერსიტეტის პროფესორი. უხილავი ფარდა, რომელშიც ალექსანდრე კარტოზია მონაწილეობდა, ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა და სწორედ ამ გადაცემით ვამთავრებთ ჩვენს დღევანდელ პროგრამას. თბილისის დროით საღამოს 7 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებით დავით კაკაბაძე. კარგად ბრძანდებოდეთ.